korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku emisije o nacionalnim manjinama korijeni, koja ulazi u 7. godinu emitovanja na talasima Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji najavljujemo sljedeće teme. U četvrtak 19. aprila 2012. godine jevreji širom svijeta obilježili Jom Hašoa, dan sjećanja na žrtve holokausta. U emisiji podsjećanje na obilježavanje dana proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac 22. aprila 1945. godine. U Donjoj Gradini i Jasenovcu stradalo je više od 800.000 nevinih žrtava, odnosno više od 700.000 Srba, više od 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Čućemo svjedočenje gospođe Mirjane Mirjam Radman, jevrejke, koja je kao 11-godišnja djevojčica bila odvedena sa porodicom u Jasenovac, i to u dječiji logor, i preživjela sve strahote tog zloglasnog ustaškog logora. Govorit ćemo o obilježavanju jednog od najznačajnijih jevrejskih praznika Pesaha. Ovaj praznik nakon dužeg vremena proslavljen je i u jevrejskoj opštini Banja Luka. U Banja Luci se danas održava izborna skupština Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Govorit ćemo o životu i radu nacionalnih manjina u Semberiji, među kojima su najbrojniji Romi i Slovaci, koji ističu dobru saradnju sa lokalnim vlastima. Predstavnici nacionalnih manjina u Prijedoru nisu zadovoljni rješavanjem problema ove populacije u lokalnom parlamentu. O najavljenim temama opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni. A sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Četvrtak 19. aprila jevreji širom svijeta obilježili su Jom Hašoa, dan sjećanja na žrtve holokausta. Jom Hašoa, dan stradanja i junaštva, najtužniji je dan u jevrejskom kalendaru i obilježava se svečano i po utvrđenom ritualu svakoga 27. Nisana još od 1951. godine, kada je izraelski parlament Kneset donio tu odluku u spomen na ustanak Jevreja u Varšavskom getu u proljeće 1943. godine. Na Jom Hašoa jevreji svijeta obilježavaju stradanje koje je jevrejski narod zahvatilo u periodu od 1938. do 1945. godine, tu najveću planetarnu tragediju u istoriji. Iako Jom Hašoa ima relativno kratku istoriju, za Jevreje ovaj dan ima poseban značaj, jer se tada u cijelom svijetu vrši komemoracija za žrtve nezapamćene tragedije za 6 milijuna nevinih ljudi koji su stradali samo zato što su bili Jevreji. Podsjećamo, sutra će u Donjoj Gradini biti obilježen 22. april, dan kada je 1945. godine grupa logoraša organizovala proboj iz zloglasnog logora Jasenovac, u kome su žrtve ustaškog genocida bili Srbi, Jevreji i Romi i antifašisti. Temeljno istrebljenje Jevreja koje je pokrenula nacistička Njemačka, nazvano Holokaust, provedeno je i u Europi, te tako i u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Veliki broj Srba, Jevreja i Roma likvidiran je u Jasenovcu i drugim logorima na području nezavisne države Hrvatske, a znatan dio njih isporučen je nacističkoj Njemačkoj na likvidaciju. sreću da kao 11-godišnja djevojčica preživi strahote jasenovačkog logora imala je gospođa Mirjana Mirjam Radman, jevrejka rodom iz Donjeg Miholjca koji se nalazi u Hrvatskoj, a koja je veći dio svoga života provela u Banja Luci. Gospođa Mirjana Radman jedna je od preživjelih koja je, kako je rekla, imala sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 27 članova svoje porodice. Od danas 81-godišnja gospođa Mirjana Radman živi u Zagrebu i, kako kaže, još uvijek nosi u svojoj duši strahote Jasenovca. Ona je istakla da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta kako se holokaust više nikada ne bi mogao dogoditi. Možete li, gospođo Radman, za naš radio da se prisjetite tih dana i da nam opišete kako ste vi zapravo preživjeli te strahote, a isto tako da kažete o stradanju vaše porodice?
Pa ja sam kao dijete nisam živjela sa roditeljima zbog bolesti, jer sam bila bolesna ujake sam imala liječnike. Tako da su me odveli kod bake i djeda i cijele obitelji moje majke Kiršner. I imam ja čak i rodni list na Kiršner, iako nisam Kiršner. Tako da sam ja sa mojom familijom, moje majke, otjerana u logor 42. godine. Živjela sam u Donji Miholjac sa porodicom moje majke. Jednim dijelom porodice otjerana do Osijeka i sastali smo se sa cijelom porodicom moje mame. Jer tamo su živjeli, mi smo živjeli i u Osijeku i u Miholjcu. Tetka mi je bila profesor engleskog i njemačkog, imala je svoju plesnu školu u Osijeku.
Šta se dešavalo kada ste dospjeli u logor Jasenovac?
Najprije su nas rastavili od roditelja. Već su nas u Đakovu rastavili. Dotjerali su nas u Osijek, iz Osijeka su nas dotjerali u Đakovu. Iz Đakova su nas dotjerali u Jasenovac. I tu su nas odvojili, pa već su nas u Đakovu odvojili od familije. U Jasenovcu nas odvojili samo nas, djecu židovskog roda. Posle nas su došla i djeca sa Kozare.
Koliko je bilo djece u tom logoru gdje ste se vi nalazili? Kako ste preživljavali? Kakav je bio, da kažemo, odnos, mada se teško može upotrijebiti ta riječ, i ustaša, odnosno onih koji su radili u tom logoru Jasenovac, prema vama, djeci? Kakva su vaša sjećanja, koliko se vi sjećate toga i kako ste, na koji način ste izašli iz Jasenovca?
Pa ja sam u logoru bila, kako vam rekla, tretirani smo mi kao i odrasli, malo bolje od odraslih, jer su nas ipak ponekad puštali van da se malo istrčimo, ali smo svi bili u jednoj baraci, s oproštenjem, u jednom uglu smo imali WC, a u drugom smo mi živjeli i spavali. Maltretirali su nas isto tako kao i starije, ali ipak su nam dali komad kruha. Mi smo taj komad kruha dijelili na onoliko koliko nas je bilo. 23, 4, toliko nas je bilo. Odvodili su poneku djecu i nisu više vraćali.
Šta je ono što vama je ostalo u posebnom sjećanju kada je u pitanju te vaše strahote kroz koje ste prošli u Jasenovcu?
Pa pošto je moj ujak bio ljekar, a bio je u Staroj Gradiški, Stare Gradiške prebačen u Jasenovac, jer žena mu je ubijena u Staroj Gradiški. Onda me je znao pozvat po nekome da dođem, s tim da ne smijem govoriti. On meni sve napiše šta mi treba i tko je sve tu i sve mi objasni i onda mi kaže sad to poderi i progutaj. Tako da sam ja sve znala šta se događa sa mojom bakom i sa ostalima. U međuvremenu sam ja njemu pokazala da sam vidjela da baku tjeraju na spaljivanje, jer sam ih poznala po haljini. Tako da je moja porodica, od njih 27, ja sam 28 bila, svi su ubijeni. Dvoje od njih je otjerao u Auschwitz, a ovi su se ubijeni u Jasenovcu. Posljednji dan kad su se povlačili sa, kad je već partizanska vojska ulazila i kad su se povlačili, ujaka su me odmah otjerali na Savu i ubili i bacili u Savu.
Zahvaljujući čemu i na koji način ste vi zapravo izašli iz logora Jasenovac?
Da, moj otac je bio Hrvat, bio je bilježnik, ali je bio, kako bih vam rekla, isto je kad se oženio s mojom mamom, bio je član jevrejske općine. Prema tome, bježao je u druga mjesta kao pravnik u selo da bi bio obični općinski pisar, da bi spasio nas, djecu i mamu. U međuvremenu nije stigao mene spasiti jer sam ja bila kod bake i djeda, tako da sam ja otišla s njima. Onda su oni se borili 7-8 mjeseci dok su mene spasili, moj tata i moj stric, preko partizanske veze.
U nedjelju će u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj, a sa druge strane u Jasenovcu u Republici Hrvatskoj biti obilježen pomen na žrtve, na sve žrtve koje su stradale u logoru Jasenovac. Vi ćete prisustvovati komemorativnom skupu u Jasenovcu.
I vozi me predsjednik židovske općine dr. Kraus i naš rabin. Oni dolaze po mene u dom. Ja živim u domu, u jevrejskom domu živim. Dom Lavoslav Švarc, Zagreb.
Šta bi bila vaša poruka svima, svim mladim naraštajima i svim generacijama? Koliko je važno da se sačuva sjećanje na žrtve stradale tokom Drugog svjetskog rata u holokaustu?
Pa ja mislim da je to velika važnost. Morate se rasteretiti da ne uništite svoju dušu, sve kao što sam se ja nastojala rasteretiti radom, aktivnošću u Banja Luci, pogotovo sam bila aktivna u svim društvenim organizacijama, u Rudičajevcu, jedino ako trebate da vam donesem sve moje povelje i priznanja iz Rudičajevca i iz mjesne zajednice. Dala sam se aktivno raditi. Naime, posle rata sam odmah postala skojevka. Bila sam sekretar komiteta Skoja i tako sam, samo da zaboravim Jasenovac, ali nisam mogla. Jedno vrijeme nisam uopće razgovarala. Šutila sam. Onda sam posle počela radit, predala se svim mogućim, kako vam rekao, aktivnostima, samo da zaboravim na momente Jasenovac. Ali on uvijek ostao u duši bolan. I bolan zato što sam ih toliko izgubila. One koje sam najviše volela.
Gospođo Mirjam Radman, zahvaljujemo vam se što ste pristali da ovako putem telefona podijelite svoju priču o strahotama Jasenovca koje ste vi preživjeli, a nadamo se da ćemo imati priliku da vas sretnemo i u Banja Luci.
Hvala i vama na svemu, bit će mi drago ako vas upoznam u Banja Luci.
Bila je ovo gospođa Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora, a u tom logoru ubijeno je 27 članova njene porodice.
se i opasi de Paris hasta Londra. Siete ciudades yo pasé de París hasta Londra. Yo como ti, yo no te vi tan dulce y morena. Y morena. Ah, morena. Un beso y un brazo, dámelos tú por amor. Sabes tú la me querida que por ti me muero yo, me muero yo.
Kao što smo rekli, sutra će u Donjoj Gradini biti obilježen 22. april, dan kada je 1945. godine grupa logoraša organizovala proboj iz zloglasnog logora Jasenovac u kome su žrtve ustaškog genocida bili Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti. Godišnjem pomenu žrtvama ustaškog terora u spomen području Donja Gradina sutra će prisustvovati visoka državna delegacija Izraela koju će predvoditi ministar turizma Stas Misežnjikov. Pomenu u Donjoj Gradini prisustvovaće i delegacija Modina, grada partnera Banja Luci na čelu sa gradonačelnikom Haimom Bivasom. Najavljen je dolazak i patrijarha Jerusalimskog Teofila III, poglavara Jerusalimske pravoslavne crkve. Od eminentnih ličnosti iz Izraela pomenuće prisustvovati i nekoliko akademskih radnika, advokata i novinara, među kojima svakako treba izdvojiti profesora Rafaela Izraelija sa Trumanovog instituta Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu. Pomenuće prisustvovati 28 članova plivačkog kluba Maccabi Park Maim Reut iz Modina, koji između ostalog učestvuju i na međunarodnom plivačkom turniru Banja Luka Open 2012, koji se održava danas 21. i sutra 22. aprila. Sve masovnije, sadržajnije i institucionalnije izraelsko prisustvo pomenima u spomen području Donja Gradina rezultat je dugogodišnjih napora predstavništva Republike Srpske u Izraelu pod rukovodstvom šefa predstavništva Arija Livnea, da se na temeljima zajedničkog stradalništva tokom Drugog svjetskog rata, strahovlade Nezavisne države Hrvatske, gradi raznovrsna bilateralna saradnja Republike Srpske i Izraela. Prema protokolu Parasos, žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini bit će služen sutra u nedjelju 22. aprila u 12 časova u spomen području Donja Gradina. Parastosu će prethoditi otvaranje izložbe učeničkih likovnih radova o temi Jasenovac u 10 časova, a brojne delegacije položit će vijence na grobna polja u Donjoj Gradini u 11 časova i 30 minuta. Od 13 časova predviđeno je obraćanje zvaničnika, a u 13 časova i 30 minuta planirano je polaganje kamena temeljca za izgradnju memorijalnog centra Donja Gradina. Večeras će u Domu kulture u Kozarskoj Dubici biti održana akademija upomen nevino stradalim žrtvama Jasenovca sa početkom od 20 časova. Parastosu i pomenu u Donjoj Gradini sutra će prisustovati najviši politički zvaničnici Srpske i regiona te drugi predstavnici političkih, vjerskih, diplomatskih, kulturnih institucija i organizacija te organizacionog odbora na čijem čelu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Očekuje se prisustvo preživjelih logoraša i njihovih potomaka, ali i velikog broja građana koji će svojim prisustvom odati dužno poštovanje stradalim u najvećem stratištu sistema koncentracionih logora Jasenovac. Povodom parastosa žrtvama ustaškog genocida u Jasenovačkom logoru u Donjoj Gradini u nedjelju 22. aprila bit će organizovan besplatan prevoz autobusima za Donju Gradinu, saopšteno je iz administrativne službe grada Banja Luka. Polazak autobusa sa stare autobuske stanice iz Vidovdanske ulice predviđen je za taj dan u 8 časova. Autobusi će po završetku parastosa vratiti putnike na polazne stanice. Žrtve genocida u koncentracionom logoru Jasenovac bili su i Romi. Potpredsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda tvrdi da je prema podacima do kojih je on došao u Jasenovcu stradalo oko 88.000 Roma. Članovi udruženja Roma Veseli Brijeg iz Banja Luke i ove, kao i ranijih godina, posjetit će spomen područje Donja Gradina i odati počast stradalim sunarodnicima i žrtvama ustaškog genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, kaže potpredsjednica ovog udruženja Šaha Ahmetović.
Udruženje Roma grada Banja Luka odlazi u Jasenovac za davanje pomen žrtvama Jasenovca. Autobus bude pun, djeca već prije na 10 dana se interesiraju, tako da to je već postalo tradicionalno i svi stvarno žele otići da daju pomen tim žrtvama. Zahvaljujući gradu i aktivnosti udruženja, mnogi njih 50, znači svake godine imaju priliku da odu da se poklone žrtvama Jasenovca.
Kažite nam koliko je važno to čuvanje sjećanja i uspomena na stradale Rome, Jevreje i Srbe i sve one nedužne ljude koji su stradali u koncentracionom logoru Jasenovac i uopšte u tokom holokausta, tokom Drugog svjetskog rata?
Pa vrlo je važno. Važno je zato što mlade generacije i djeca to treba i ne bi smjeli nikad zaboraviti. Tako da je to jednostavno historija koju bi trebalo da ispoštuju i djece, a pogotovo stari, jer stari izumiru, djeca se rađaju i ne smijemo to nikako ispustiti ni zaboraviti.
Znači, bitno je da to prenesemo našim mladim generacijama, da i oni to prenose svojim pokoljenjima budućim.
To je jako bitno i mi gajimo to kod najmlađih i vjerujte, evo sad autobus imamo, svake godine grad Banja Luka obezbijedi besplatan prevoz posebno za udruženje Roma, jer bude koliko je broje u autobusu, toliko bude i osoba i vjerujte da će tu biti djece već od 5 godina pa nadalje. Znači, nastojimo i gajimo to i ja vjerujem da će to nastaviti i buduće generacije kad poslije nas.
Yeah.
U jevrejskoj opštini Banja Luka 7. aprila proslavljen je jedan od najznačajnijih jevrejskih praznika Pesah. Pesah se u jevrejskim porodicama proslavljao do 14. aprila. Ovaj praznik je praznik proljeća i praznik beskvasnog hljeba. Pesah se obilježava više od 3000 godina i smatra se najstarijim praznikom. Atmosfera u porodicama Jevreja tokom Pesaha je izuzetna. Na svečanoj trpezi u oči Pesaha za vrijeme takozvane seder večere obavezno se nalazi živinsko pečenje, voće, salata i macot, beskvasni hljeb i gorke trave koji podsjećaju na težak život Jevreja u egipatskom ropstvu. U jevrejskoj opštini Banja Luka zadovoljni su što je organizovana proslava Pesaha, jer se ovaj praznik u ovome gradu nije duže vrijeme obilježavao, kaže predstavnik jevrejske opštine Banja Luka Aleksandar Danon.
Pesah u jevrejskoj opštini Banja Luka se proslavlja veselo, znači ovo je praznik koji se obilježava u prisustvu, dakle, porodice, prijatelja i gostiju. Nama je drago što posle toliko godina ponovo obilježavamo ovaj praznik i to je vrlo značajno za revitalizaciju jevrejske kulture i jevrejskog načina života u Banja Luci. Pa simbolika ovog praznika se može sažeti u jednoj jedinoj riječi, a to je riječ sloboda, koja je vrlo značajna ne samo za jevrejski narod, nego i za sve druge. Što se tiče inače samog praznika, ovim praznikom se obilježava oslobađanje Jevreja iz egipatskog ropstva.
Proslavi Pesaha u jevrejskoj opštini Banja Luka prisustvovao je šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne, koji je izrazio nadu da će od naredne godine banjalučki Jevreji svoje praznike obilježavati u Jevrejskom kulturnom centru, čija izgradnja je u toku. U okviru Jevrejskog kulturnog centra planirana je izgradnja i sinagoge. Livne je podsjetio da je u Banja Luci postojala sinagoga koju su ustaše uništile tokom Drugog svjetskog rata.
Sad se nalazimo u jednoj maloj prostoriji gdje jedva smo stali. Iduće godine, ako budemo svi živi i zdravi, bit ćemo u novoj zgradi jevrejske zajednice, gdje ćemo, ja se nadam, proslaviti Pesah u sasvim drugim razmerama i pod drugim okolnostima. Ja mislim, jedna od najvećih stvari što smo uradili sa gospodinom Danonom, gospodinom Levijem, to da ćemo imati naš dom i hram. Uradili smo to iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je od hram da stvorimo jedan precedent. Kao što znate, ustaši su uništili jevrejski hram u Banja Luci. Mesto toga da ukažemo na to da je jevrejska zajednica unatoč svih progona i ubistava i Jasenovca i svega mogućeg opstala na neki način, što se odnosi naravno na ceo jevrejski narod koji je posle holokosta imao još tu snagu da stoji svoju državu Izrael, na kojoj smo mi ko svi koji smo ovdje ponosni. Ja posebno ponosan što živim tamo već toliko godina. To je naša domovina, prastara, u kome mi slavimo oslobađanje iz egipatskog ropstva i živjeti u slobodi. Možda prvi put u historiji živimo potpuno kao slobodan narod i država Izrael je u isto vrijeme i garancija cijelom jevrejskom svijetu da što je bilo više se neće vratiti. Moramo da se setimo naše države Izrael, koja nam je, kao što sam rekao, garant da više nećemo iz nikakvog ropstva izlaziti, niti ćemo odlaziti u bilo kakvo ropstvo.
Arije Livne kaže da mu je želja da u Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci postavi spomen ploču za svoju pokojnu majku koja je ugušena u gasnim komorama za vrijeme Drugog svjetskog rata u Auschwitzu. I naglasio da narodi, prije svega Srbi, Jevreji i Romi, koji su najviše stradali tokom holokausta, ne smiju da zaborave strahote koje su se dogodile i da moraju istrajno gajiti kulturu sjećanja na žrtve holokausta. na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni. Knjiga Gojakovi zapisi autora Slobodana Boškovića objavljena je u izdanju Moje biblioteke iz Beograda. Prema riječima pisca, roman Gojakovi zapisi uvod je u obimnije djelo, najvjerovatnije hroniku, trilogiju, roman Dugo putovanje Arija Livnea. Bošković kaže da je već počeo da piše drugi i da je koncipirao treći dio romana. Prema riječima pisca Slobodana Boškovića, radnja romana, čiji glavni lik je Arije Livne, počinje sa Prvim svjetskim ratom, a završava se u budućnosti negdje oko Vaskrsa 2060. godine. Jedan od recenzenata ovog romana je poznati srpski pisac Miodrag Ćupić, kaže Bošković.
On piše da ovaj roman podsvjesnih zapisa, odnosno do prvih godina čovječanstva i mitske biblijske prostore egzistencije u kojima se u svoj žestini sudaraju sile božanskog i demonskog, sile dobra i zla, života i smrti, propasti i vaznesenja u borbi za ljudsku dušu koja se može spasti samo vjerom. Glavni junak, jako fizički nejak i duhovno sputan, zarobljen u krhko ljudsko meso, ispunjen strahom i sa žižućim strastima, zahvaćen vihorom stvarnih i metafizičkih oluja, kroz tegobno lutanje nosi svoje suprotnosti, svoju nesavršenost, svoje ljudske protivurečnosti, ali vjeran zahtjevima biblijske parabole, kroz patnju iskušenja u prosvjetljenje. Ovaj uvodni roman Gojakovi zapisi zapravo bit će samo duhovna veza i veza biblijska sa mojim glavnim junakom u drugom i trećem dijelu knjige, a to je Arije Livne. Drugi dio romana, koji već završavam i mislim da je pri kraju, možda do kraja godine najdalje će biti i objavljen, je praktično počinje sa Prvim svjetskim ratom i taj ljetopis koji će također biti u zapisima kao i ovi Gojakovi zapisi završava se prošle godine u Banja Luci u oktobru, kada je Arije Livne proslavio svoj 90. rođendan. Sa normalno mnogim ličnostima koje su bile na tom rođendanu i učestvovali u toj proslavi, realnim ličnostima. Inače, radnja tog dijela romana drugog odvija se zapravo u širokom luku gotovo cijelog globusa, ali glavni događaj smješten je u Budimpešti, zatvoru na Golom otoku Jerusalimu i naravno u Banja Luci. U ovom dijelu praktično su bile ključne tri dimenzije kod glavnog junaka, to su njegovi usponi i padovi, socijalne ideje kojima je on bio privržen kroz cijel život, socijalna ideja prvenstveno u Europi i normalno nevjerovatno bogat i plodan život, lični i društveni glavnog aktera. Kod pisanja glavni problem normalno su autentičnost, tragična iskušenja i na kraju, mislim, srećnu sudbinu glavnog junaka, bar u ovom drugom dijelu. Njegovo lutanje u stvari je između tri civilizacije, talno između, znači, Jerusalima, Budimpešte i, da kažem, eto, Banja Luke. Problem je bio kod pisanja najviše što smo i lični prijatelji i onda velike simpatije za glavnog junaka su bile ponekad gotovo nepremostive. I treći dio od njegovog 90. rođendana je koncipiran i počeo sam da ga pišem paralelno u drugom dijelu i on bi trebao se da završi negdje u budućnosti 2060. godine. Roman i o tom dijelu je posebna priča šta će se dešavati.
Slobodan Bošković autor je 6 zbirki pjesama, 3 knjige priča, 3 romana, ali i više od 10 knjiga objavljenih pod pseudonimom. Zastupljen je u više antologija, pregleda i zbornika, panorama poezije i kratkih priča. Dobitnik je brojnih nagrada za prozu i poeziju. U nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske govorimo i o aktuelnim dešavanjima u manjinskim zajednicama u Republici Srpskoj. U Banja Luci se danas održava izborna skupština Saveza nacionalnih manjina. U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske pozdravljamo predsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske gospodina Stevu Havreljuka. Gospodine Havreljuk, danas u 11 časova u maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana redovna izborna skupština Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, pa evo prilike da nam kažete o čemu će biti raspravljano na ovoj skupštini.
Kao što ste i sami rekli, ovo je redovna godišnja, a pored toga izborna skupština Saveza nacionalne manjine Republike. I u prvom redu raspravljaju se osnovni dokumenti Saveza, kao što su izvještaj o radu za proteklu godinu, financijski izvještaj iz protekle godine, zatim izvještaj nadzornog odbora za 2011. godinu, plan rada Saveza nacionalnih manjina za 2012. godinu, a zatim se kroz aktivnosti Saveza ukazala i potreba za određenim izmjenama ili bolje rečeno dopunama statuta Saveza. Iz tih razloga smo uvrstili ovu tačku na dnevni red da pokušamo da neke stvari izmjenimo i da poboljšamo i sam statuta i samim tim i rad Saveza. A ono što je da znači najbitnije i izbor novih članova koordinacijnog odbora, kao i potpredsjednika, odnosno predsjednika i nadzornog odnosno onih tijela skupštine, odnosno Saveza nacionalnih manjina.
Jedna od tačaka će biti izvještaj o radu Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske za 2011. godinu. Kako vi ocjenjujete rad Saveza manjina Republike Srpske u 2011. godini?
Osvrćit ću se na taj rad. Naravno, u prošloj godini Savez nacionalnih manjina je imao veoma, aktivnu ulogu u djelovanju nacionalnih manjina na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U prvom redu Savez je kroz svoja udruženja dao članstvo Saveza veliki broj različitih kulturnih manifestacija u svojim lokalnim zajednicama, a naravno i kroz određene manifestacije zajedničkog tipa koje je organizator sam Savez kao krovna institucija nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, tako i tih nekoliko zajedničkih manifestacija kao što je Smotra nacionalnih manjina, kao što je Naslijeđe iz ruke, Naslijeđe iz štenje i mnoge druge manifestacije koje su date. Uz to, Savez nacionalnih manjina je u protekloj godini imao određene aktivnosti i na pripremi pripadnika nacionalnih manjina i uopšte pripremi stanovništva Republike Srpske za popis stanovništva koji smo mi očekivali da će biti u toku ove godine, no međutim on se prolongirao za narednu godinu, tako da ima dodatnog vremena da se i to pitanje još bolje iskristališe. Isto tako Savez je već u protekloj godini vršio neke određene pripreme i nacionalnih manjina za ove lokalne izbore nacionalnih manjina u lokalne parlamente. Evo da kažem, to je u onim kratkim crtama bitna stvar koju je Savez nacionalnih manjina u protekloj godini odradio. Naravno, ovdje moramo napomenuti to da je Savez u protekloj godini prvi put i bio u poziciji udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, što je naravno dodatni i impuls za kvalitetniji rad, a naravno i dodatna potreba za dodatnom ozbiljnošću i kvalitetnim radom.
Poštovani slušaoci, bio je ovo predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, gospodin Stevo Havreljuk, s kojim smo razgovarali povodom održavanja redovne izborne skupštine Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, koja se održava danas sa početkom u 11 časova u maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. U Semberiji živi oko 2000 Roma i oko 100 Slovaka. Pripadnici ovih nacionalnih manjina imaju adekvatan tretman i odličnu saradnju i podršku opštinske uprave. Najvažnije je da nema međunacionalnih incidenata i da je bezbjednosna situacija stabilna. Ocijenjeno je nakon sastanka predstavnika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, lokalne uprave i nacionalnih manjina koji žive na ovom području. Prilog pripremila Slađana Radovanović.
Prije rata u Bijeljini živjelo je oko 6000 Roma, a u svoje domove vratila se trećina. Sva imovina im je vraćena, ali većina ih se odlučila da ostane u zemljama Evropske unije u koje su izbjegli tokom rata u BiH, i to uglavnom iz ekonomskih razloga, podsjeća predsjednik udruženja Roma Bijeljina Hamdija Husić.
Romi u Bijeljini sada trenutno živu u jednu ruku malo skromno, malo loše, ali nisu baš u tom sastavu kao da žive kao i prije što su živjeli, zato što nemaju zapošljenja. A zapošljenje sada na cijelom nivou regije, bivše Jugoslavije i svim ostalim državama je teško, a jako je neškolovano naš narod, ovi Romi, pa nemaju zapošljenja.
Predsjednica Udruženja Slovaka Jura Janošik Bijeljina Vjeročka Gajić naglasila je da Slovaci u Semberi nemaju većih problema. Imaju adekvatnu podršku lokalnih vlasti, ali i slovačke ambasade u BiH.
Ja mislim da je dobar, sasvim povoljan, odgovarajući status. Nemam nikakvih problema što se tiče toga. A pošto smo mi kao udruženje ovisni od opštinskog budžeta koji se odvaja svake godine za nacionalne manjine, to onda tako pravimo projekte ili zahtjeve koje nam odobravaju, a mi to provodimo kroz neke društvene i neke običaje Slovaka pravimo, kao ove godine što smo kandidovali igre i pjesme Slovaka u Semberiji. Tako da želimo da očuvamo tu našu tradiciju i kulturu slovačkog naroda, normalno i baštinu Slovaka.
Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić podsjeća da predstavnici nacionalnih manjina imaju iste uslove za život i rad kao i svi ostali građani ove lokalne zajednice.
Pomažemo im kod njihovih vjerskih objekata, jedan od primarja su Slovaci. Zatim smo pomagali i neke druge načine, a to je vidove. Prije svega u okviru dekade Roma i ono što se radi za pomoć za Rome, radili smo dva projekta i u sanaciji i u izgradnji novih kuća. 24 smo popravili, 24 radili novih, pola miliona maraka zajedno za Ministarstvo za ljudska prava smo uložili u izgradnju novih kuća u prošlom projektu. Ono što smo naravno zajedno s njima radili, to je pripremljena nastava za djecu, romsku djecu, koja da im pomognemo da normalno mogu da prate nastavu kao i sva ostala djeca. A ono što posebno radimo za romsku djecu, to je da samo romska djeca uopšte ne imaju užinu, da bi mogli ih privoliti da ne bježe iz časova, dešava nam se to često. Ali ono što ja želim da istaknem, to je da je veoma dobro da postoji Savjet za nacionalne manjine na nivou Republike Srpske, da veliki dio i veliki broj nacionalnih manjina u Republici Srpskoj treba da se pomogne da se integrišu, da imaju ista prava. Što se tiče naše jedinice lokalne samouprave, mi pored ovoga što sam govorio, koje projekte pomažemo, imamo dva dijela sredstava koja smo planirali budžetom. Jedan je gdje pomažemo infrastrukturu, odnosno život i rad samih udruženja, to je nekih 15.000 maraka, ali isto tako imamo dio sredstava koji preko udruženja i na osnovu konkursa, na osnovu projekata koji oni konkurišu, odvajamo i naravno i oni mogu dobiti. To su neka dva projekta kojim pomažemo u čitavoj godini bez projekata koje smo samo najavili u nekoj drugoj infrastrukturi.
Mada se može konstatovati da je položaj nacionalnih manjina u opštini Bijeljina dobar, on se sigurno može poboljšati, naglasio i predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havrljuk.
Vi znate da se ove godine održavaju i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i svakako željeli smo da čujemo da li postoji mogućnost da pripadnici nacionalnih manjina participiraju u opštini Bijeljina. Istina da izbornim zakonom koji govori da u 3% pripadnika nacionalne manjine u lokalnoj zajednici imaju pravo na odborni, zagarantovano odborničko mjesto. U Bijeljini takva situacija trenutno nije. Istina, mi se još uvijek rukovodimo onim popisom iz 1991. godine, tako da je to, kažem, veoma, veoma bitno da se ovaj popis budući održi, da kažem, što kvalitetniji i na osnovu toga ćemo i moći da kažem da, ajde da kažem, da vršimo neku vrstu pritiska i na lokalnu zajednicu da bilo koju, pa i na Bijeljinsku, da nacionalne manjine participiraju u vlasti.
Na sastanku predstavnika Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske opštine Bijeljina, Udruženja Roma i Udruženja Slovaka ukazano i na važnost predstojećih lokalnih izbora i popisa stanovništva. Samo ukoliko se pripadnici nacionalnih manjina tako izjasne, mogu očekivati konkretnu pomoć međunarodnih, ali i domaćih institucija, zaključeno je.
Amaroke, puse sa čakedo. Amaroke, puse sa čakedo. Tu pushul madeo la deola ai ne 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 tu miro dojo chavoro tu miro sono chavoro me maga. Tu pošul ma deula deula. Ah ti Kolja, Kolja Nikolajne, sedi doma, čavoro nje gulja.
Emisiji Korijeni posvećenoj nacionalnim manjinama Radija Republike Srpske, evo priče o položaju nacionalnih manjina u Prijedoru. Predstavnici nacionalnih manjina u Prijedoru nisu zadovoljni rješavanjem problema ove populacije u lokalnom parlamentu. Od ukupno 31 odbornika u Skupštini opštine Prijedor imaju jednog predstavnika. Veliki problem je, kako kažu, što je i taj jedan odbornik član političke partije, zbog čega i smatraju da bi lista za izbor predstavnika nacionalnih manjina trebalo da bude odvojena od liste političkih partija. Opširnije, Bojana Veselinović.
U Prijedoru ima oko 300 Slovenaca i najveći im je problem zapošljavanje. Predsjednica Udruženja Slovenaca Lipa iz Prijedora Alenka Uduč smatra da se ovaj, ali i ostali problemi nacionalnih manjina ne rješavaju.
Način kako ukazati na to ne postoji iz razloga što mi nemamo adekvatnog predstavnika u Skupštini opštine Prijedor. Znači, sadašnji predstavnik nacionalnih manjina je faktički predstavnik političke partije, što znači da on ne može ni zastupati stavove nacionalnih manjina. Odnosno, ja nisam nešto čula da je zastupano bilo šta osim prava, odnosno strane te nacionalne manjine pred koje ovaj, jeste taj predstavnik u toj političkoj partiji.
Predsjednik udruženja Čeha Česka beseda iz Prijedora Tomislav Blaha kaže da na narednim lokalnim izborima ova nacionalna manjina neće ni imati svog kandidata.
Prema onome što znam i što sam obavešten, nikakvih promjena u izbornom zakonu neće biti. Rečeno nam je, nema promjena. To znači ostajemo u težoj situaciji i dalje će političke partije biti one koje će održivati svoje delegate, svoje kandidate, a svaka politička partija u interesu da ima bar jednog ili dvojicu delegata, odnosno jednog delegata u skupštinama opštine, tako da sam skeptik što tiče i ovih izbora u opštinske parlamente. Ne vjerujem da će ovi predstavnici nacionalnih manjina, pa neće biti ni onoliko koliko je bilo do sada, a do sada je bilo veoma malo. Jer od, ne znam, toliko opština gdje su kandidovani, veoma malo je onih koji su kandidovani kao predstavnici nacionalnih manjina, već jedno su bili predstavnici političkih partija. Tako da ne vjerujem i ovaj put sam skeptik.
Iako je na spisku odbornika kao jedan od tri člana socijaldemokratske partije u Skupštini opštine Prijedor, Ramo Salešević tvrdi da ne zastupa interese partije, već da je jedini predstavnik nacionalnih manjina.
Što se tiče te politike i predstavnika nacionalnih manjina, ja sam taj normalno i ne treba puno reagovati. Tu je znači opština, način opštine koji razumije znači probleme nacionalnih manjina i oni možda i sa mnom zajedno i rješava. U svakim segmentima normalno vidimo sad sami da i mi nacionalne manjine imamo ista prava kao i drugi konstitutivni narodi na području naše opštine. Znači, opština Prijedor treba da bude znači primjer svim opštama na nivou Bosne i Hercegovine.
U Prijedoru žive pripadnici četiri nacionalne manjine, Slovenci, Česi, Ukrajinci i Romi. Nadaju se da će izborni zakon biti izmijenjen da bi njihovi kandidati bili odvojeni od liste kandidata političkih partija.
Poštovani slušaoci, ovdje završavamo emisiju Korijeni. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.